Dien Homs, një tjetër viktime e dhunës absurde që po e sfilit Sirin, këtëherë bëhet fjalë për jezuitin holandez Frans van den Lugt. Pas njoftimit të dhimbshëm të ditës së djeshme, kongregata e Shoqërisë Jezusit dha sot këtë deklaratë për shtyp. Eprori i përgjithshëm dhe kuria e përgjithshme pas lajmit vrasjes së atë Frans van den Lugt shprehin dhimbjen e thellë për zhdukjen brutale të një njeriu që u akushtoi jetën të varfërve dhe nevojtarve, veçanërisht në qytetin e Homsit, të cilët nuk deshi të braktiste as në qasët e rrezikut të madh.
Ai ka folur gjithmonë për paqe e pajtim dhe ua ka hapur dyert të gjithatyre që i kërkonin ndihmë pa dallim race apo feje. Unë nuk shikoj musliman apo të krishterë, kishte zakon të thoshte, por vetëm qenie njerësore. Jam meshtari i vetëm dhe i huaj i vetëm në këtë vend, por nuk ndihem i huaj. Atë Franci kishte shkuar në Siri në vitin 1966 dhe që atëherë ka punuar gjithmonë për të bashkuar sirianët me përardhje të ndryshme, duke i nxitur për dialog. Urojmë dhe i lutemi Zotit që flijimi i tij të jap fryte paqeje dhe të jetë edhe një arsye më shumë që të heshtin armët e të lihet më njan urrejtje.
Një dëshmitar i Ungjillit dhe jetës krishtere, i tillë që atë Francis sipas dëshmisë së vllajt të tij në Homs, atë Gassan Sahoi, me cilin Radio Vatikani bëri bisedë intervist telefonike.
Vërtet është e trishtueshme, por në të njëjtin kohë kur shikojmë jetën e tij në qytetin e lashtë të Homsit, shohim misionin dhe thirrjen e të gjithë të krishterëve për të mos e lënë tokën e tyre dhe për të qëndruar aty. Detyra jonë si të krishterë është të dëshmojmë paqen, pajtimin dhe dashurinë. Dhe ai ishte njeri i paqes, njeri i dialogut, i dashur nga të gjithë.
Pra ky akt mbetet i pashpjegueshëm, akti një njeriu të vetëm, hakmarrje, shpagim.
Nuk di çfarë të them fare tani, nuk di asgjë, sepse ky njeri u largua me një herë. Sigurisht e parësyshme, por...
Atë Franci, para disa muajsh i pati bërthirje bashkisë nërkombëtare të mos e harronte Homsin dhe popullin që vuan të atje.
A i ka folur për gjendjen e rëndë që mbetet e rëndë, në fakt njerëzit me zi kanë për të ngrënë.
Ju nuk ju ka trembur kjo ngjarje? Të kujtojmë se është zhdukur edhe një tjetër jezuit, atë Paolo Dall'Oglio, që pas rrëmbimit të tij nuk kemi më asnjë lajm.
Misioni ynë është të qëndrojmë deri në fund, prandaj gjithë kjo nuk na trëmb. Përkundrazi, janë shembuj që na japin forcë, janë një dritë për ne në këtë situatë shumë të vështirë të ndërlikuar.
A ka reaguar bashkia vendore që njifte mirë atë Francin, a ju riafër?
Sigurisht, kanë ardhur shumë i peshkvi, me shtarë, shumë njerëz. Shumë vetë na kanë marrë në telefon, shumë të tjerë vinë e luten me ne dhe janë të shumtë ata që e vajtojnë. Ne përpiqemi t'u themi se tani ai gjendet në jetën e vërtetë. Ka shkuar për të jetuar jetën e plotë, të cilën u ka dhuruar gjithmonë të tjerëve dhe e ka dëshmuar deri në fund me gjakun e vet.
Ata që erdhen nga prova e madhe, një martir shqiptar, shokuve ka pashkët. Sot do t'ju flasim për atë Karl Serreqin, i cili lindi në Shkodër me 2 dytë 1911, e vdish në Burrell me 5 katërtit 1954, frati që nuk pranoi të kallëzoi rrëfimin e një plagosur në ndeshjet me komunistët në Mal, e kaloi jetën burgjeve. Vdish në Burrell me 4 prill 1954, është një ndër martirët e rrallë sekretit rrëfimit në historinë e Kishës Universale.
Shkruar natë Daniel Gjeqaj, në krahinën ku shërbente si famulitarat Karli, ishte plagos për dek një malësor në ndeshje me forcat e ndjekjes. Familja, nga u te frati, e i kërkoj tjep të dvarrumit sakramendet e mrame. Atë Karli e kreu me shpejtësi detyrën, e rfeu, e kungoj, e evojoj të plagosunin. Në këtë kohë, Tukajgjini ishte në kontrolin e rept të komunistave. Ishte kohë Sjarmi, Gjaku, Kobi. Malet shqiptare vjojshin me ju kundërvu diktaturës e nuk dorsoheshin. Kontrollet komuniste akuzun fratin e amël të but, të thjesht, që s'njihte politik tjetër veç kryqit Krishtit, se kishte voju një diversant, se ishte ndjeni i sekreteve të rrezikshme për partinë e pushtetin, të cilat i plagosuni i kishte marrë me veti në varr. E ndërsa shpirti i malësorit të dekun fluturote në dritën e amshimit, frati torturohej mizerisht në terrin e Birucës që i përngjiste shumë bimësave, ku i patmyll dikur turku dy axhat e tij me shtar martir, që dolën nga shtëpia shnoshe mirë e metën pa krena. Gjithsesi veziri turk e pata qëmshirë sa ta lejote familjen me qit vajin e me voros njenin prej martirve në vorin e familjes.
Atë Karlin e kërcnun e lanë në gjak, kërkojshin me gjdo kusht në mshehtën e kalzueme me një fije zanin thilt mordës, kur njeri ju flet me meshtarin si të flitet me vetë zotin, nësa pregatitet me dalë para një gjygji ku e drejta e shtremta peshohen me një kanar që nuk gabon kur. Thue e munet me tradhtue zoti, prandaj frate qëndroi, e s'do t'ishte as i pari as i fundit. Familja e merte vesh se çka po ndodhte aty brand, kur i kthehej mrapsht ushqimi, a kur i dorëzoheshin rresat e ngrimen gjak e qelb, cilat i lante me lot në sy, e kunata e divoqme Lucia bie derës së fisme të kakarrexhve. Një herësh me të kunatin, ajo kjante dhe të vllan avokatin e njohun Nrek Kakariqi, që pson të të njëjtin fat, e përzieshin lot të gjak e qelb, simboli ditëve treja njëtën e Shkodrës.
Më 18 janar 1947, gjyqi ushtarak lexoi dënimin e tij me dek. 3 javë at Karli priti ditë natë ekzekutimin. Mas 3 javësh, dënimi u kthye në burgim të përjetshëm, vetëm sepse nuk pranoi me u ba spiun i komunistave, pse s'pranoi me shkel premtimin e dhanën Elter. 7 vjet kaloi nëpër burgje. Me 19 korrik 1947 u dërgu për të vazhdu dënimin në Maliqit Korçës. Adresa e tij e re, siç dëshmojnë letrat e ruajtura prej familjarëve, ishte Kampi i Armiqjve të Popullit, Maliq, Korç. Me 3 shtatorë u transferuan në Vlashuk të Urës Vajgurore, Berat, e pak më vonë në burgun famkeq të Burrelit. Edhe si kishte mush 48 vjetet kur familja mori nga Donat Kurti telegramin. Pater Karloja ndroi jetë më 4 prill 1954 nga një dek e papritur prej zemrës.
Qeveria komuniste nuk u tregua që mshirshme sa veziri turk, nuk ja ktheu trupin e dekun vetve. Frati u vorros dikun vorrezën e burgut, e familja nuk guxoi as me qit vajin si pa të bë me trupin pa kryet një biri tjetër martir. Familja e kjau atë Karlin heshtje, e kjau me lot mshecht gjaku. Aso kohë me një ngushëllim të vetëm, të madh, i kishte falur kishës shqiptare martirën e sekretit të rrëfimit, sot me pritjen e lume për ta parë të lartuar në rrimet e Elterit.
Ju kumtojmë
lajmin e mirë.
Vazhdoj meditimin në mbi Ungjillin sipas Markut, sot Jezusi në sinagogën e Kafarnaumit. Menjëherë pas thirrjes së 4 peshkatarëve, Jezusi shkon bashkë me ta në sinagogën e Kafarnaumit dhe fillon të mësoj popullin. Marku thotë se njerëzit ishin të mahnitur nga mësimi i tij dhe vënë duke autoritetin e Jezusit përkundrejt mungesës së autoritetit të skribëve. Mësimi i Jezusit zhvillohet përgjatë gjithë tregimit ungjillor brenda kontekstit judaik dhe është vazhdimisht në kundërthënie me mësimin e skribëve dhe të fariseve. Por biri i hyjit nuk ka ardhur për të kundërshtuar skribët dhe farisein. Ai ka ardhur për të mundur tundusin që e mundon njeriu.
Shpirti i papastër e njeh Jezusin, prandaj i thot: "Çfarë kemi ne? Erdhe për të na rënuar. E dim kush je, shenjti i hyjit." Jezusi është Zoti, prandaj pushteti dhe autoriteti të cilin të gjithë e vënë re dhe për cilin mahniten, është pushtet dhe autoritet mi të keqen që i mundon njerëzit. Me këtë pushtet i drejtohet munduesit të njeriut dhe i thot: "Hesht dhe dil." Pushteti i Jezusit është i themeluar mbi shetrinë e tij. E dim kush je, shenjti i hyjit. Udha i Jezusit mes njerëzve është udha e shetrimit. kudo ku kalon ai, i urdhron shpirtet e papastër dhe ata i binden. Jezusi nuk ecën mes mëkatarve, me frikën se ata mund ta bëjnë papastër, si shnodhte me skribët dhe farizejnët, por me sigurinë e shetrisë që i pastron papastrit. Ajo që e dallon Jezusin nga skribët është pikërisht pushteti ti me mëkatin dhe të keqen. Ky pushtet i mahnit njerëzit të cilët e vënë re se ai sjell një mësim të ri.
Mësimi i ri për të cilin flet Shën Marku, që është në fillim të tregimit të vet, është vetë Ungjilli. Nuk është i ri vetëm nga përmbajtja, por mbi të gjitha nga personi që e sjell. Jezusi vetë është mësimi i ri i cili mund të përvetësohet vetëm me anë të besimit. Mësimi i Jezusit merret duke u njohur me Jezusin, duke e ndjekur, duke e lejuar të flasë drejt për drejt, duke i rrëfyer atij dobësitë dhe dëshirat e zemrës.
Dëgjues të nderuar, duke ju falendëruar për vëmendjen, po e përfundojmë programin me tweetin e papës.
Kemi nevojë të kthehemi tek një përshpirtëri kundruese që dashuria e Zotit të na ngrohë zemrat.
Laudetur Jesus Christus.